men nej, jeg synes ikke, vi er gode nok til det. Og det handler jo igen om tilbage til de gode spørgsmål. Det handler om, får du som leder spurgt dig selv eller dine medarbejdere, hvad er det egentlig, der er fedt med det her? Hvorfor er det, hvis man skal søge det her?
Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads, hvor vi i dagens episode skal dykke ned i kunsten i at kommunikere præcis og målrettet, især når det handler om at tiltrække talenter inden for IT og tech. Fordi i en tid, hvor teknologien og herunder AI og store sprogmodeller, de udvikler sig med lynets hast, så er klar og tydelig kommunikation altafgørende for at skabe opmærksomhed på sin virksomheds tilstedeværelse. Så i dag der byder vi velkommen til Anne Sebel, som om nogen er ekspert i rekrutteringskommunikation med sin over 15 års erfaring. Anne har spillet en central rolle i at forbedre jobannoncer, employer branding og rekrutteringsstrategier for utrolig mange virksomheder. Herunder også nogle af vores kunder. Sammen med Anne så skal vi i dagens episode dykke ned i, hvordan man som virksomhed kan sikre effektiv rekrutteringskommunikation, særligt med fokus på jobannoncen, så virksomhederne kan fange de rette IT-talenter. For i al beskedenhed så handler dagens episode om, hvordan vi kan gøre jobannoncen så god, at den kan være katalysator for, at mennesker de vælger at forlade et godt lønnet job til fordel for en karriere i netop jeres virksomhed. Så Anne Sebel, velkommen til.
Tak.
Jeg håber, at det passer nogenlunde.
Det er så fint. Jamen, ved du hvad? Det passer helt super flot.
Det er godt.
Også for, jeg tror snart, det er 20 år, men det behøver vi ikke til sådan noget.
Jamen, jeg tror faktisk, jeg har jo lige læst på en hjemmeside. Så ja. Det var der, hvor jeg så den. Men 20 år. Snart 20 års erfaring.
Ja.
Anne, vi kender jo lidt hinanden. Mm. Vi har jo, vi samarbejder jo dels lidt i forhold til det her med at skrive og kommunikere jobannoncer. Så har du også været tidligere for, det må være efterhånden et år eller halvanden siden, hvor vi lavede et webinar, som vi har fået meget positiv feedback på omkring det her med kommunikation i jobannoncen, hvordan vi kan gøre jobannoncen så god til, at folk vælger at forlade deres job og gøre karriere i en anden virksomhed.
Ja.
Så sådan helt overordnet, Anne, hvordan pokker gør vi det? Hvor starter man, når man skal ud og skrive en god jobannonce for en virksomhed? Hvilke spørgsmål stiller man typisk?
Altså, for det første, ved at kunne skrive en god jobannonce, så er nøgleordet faktisk lige det, du siger med at stille spørgsmål.
Ja.
Altså, nu er jeg også ude at holde masser af kurser i at skrive gode jobopslag, og det kan både være for ledere, men jo også for alle grene af HR, hvad man nu hedder derude. Talent acquisition, eller attraction, eller hvad man nu, alle de her titler.
Ja.
Men så det er jo lidt forskellige målgrupper, og det jeg kan se for netop når jeg er ude på HR-siden og undervise, og de sidder måske og får noget udkast fra en leder, og skal sidde og gøre det lækkert, eller skal selv sidde og skrive, fordi det er deres opgave, så kan jeg se, at der, hvor det største gap er, det er simpelthen viden omkring jobbet.
Ja.
Også fordi du har jo, hvis du sidder i HR og sidder og rekrutterer, du har jo en god viden omkring virksomheden, du har måske også en god viden omkring det område. Men hvad er det lige dernede, hvor Jonas sidder? Mm-hmm. Hvad er det, der er fedt ved at være der? Hvordan ser hans hverdag ud? Så faktisk det der med at stille spørgsmål er det største gap, som jeg ser i forhold til at kunne skrive en rigtig god jobannonce. Og når du så spørger, hvilke spørgsmål, så noget af det, jeg bruger meget krudt på, det er for det første at få en virkelig god forståelse af jobbet. Altså fordi det er også det, vi bare løbende kan se på undersøgelser, det vi gerne vil læse om i en jobannonce. Det er jobbet. Så hvordan giver vi det der?
Ja, jobbets indhold.
Ja, jobbets indhold. Hvordan giver vi det her gode helhedsbillede? Det bruger jeg enormt meget krudt på at forstå. Og så er det rigtig vigtigt for mig, også når jeg skal skrive, selvfølgelig også når man selv sidder og skal skrive noget, det er at få den her forståelse for, netop som du også siger, vi skal have fat i nogen, der sidder i et godt job, højst sandsynligt.
Ja.
Så hvordan søren får vi, hvad er det, der er fedt med det her? Hvad er det, der er spændende? Hvad er det, der vil være det interessante?
Når du sådan kigger på det overordnede billede, når du er ude og fordi jeg antager jo, du indtænker, du skriver rigtig mange jobannoncer, også bare generelt tekster med din baggrund, men når du sådan kigger på, hvad der ligger derude af de her jobannoncer, og måden virksomheden kommunikerer på, er det målrettet nok i forhold til, at det ikke bliver for generisk? Altså sådan agtige, nu siger jeg, copy-paste af, hvad man tidligere har gjort, osv. Eller er der plads til forbedringer?
Altså, jeg synes i den grad, der er plads til forbedringer. Nu vil vi lige nævne det her med, hvor mange år jeg har arbejdet med det her. Jeg har også været rekruttering noget af tiden, men jeg ser det som sådan en kæmpe skude, der har enormt svært ved at få vendt sig rundt, ikke?
Ja.
Og jeg har virkelig overvejet, hvordan jeg kan blive, altså også tænkt over, hvordan kan jeg blive ved med at leve af det her?
Mm-hmm.
Og det tror jeg simpelthen, fordi vi faktisk ikke er så gode til det, og det er lidt en opgave, der til stadighed ender mellem to stole.
Ja.
Du kan sidde som leder og ikke være klædt på til det, altså, ja. Og samtidig med, at det skal gå stærkt, du kan sidde i HR-delen og måske ikke have den fornødne viden om jobbet, og måske heller ikke have det som din yndlingsopgave. Og det bliver simpelthen sådan nedprioriteret tidsmæssigt. Så det, jeg kan se, det er, så tyr vi jo bare lidt til, altså, rigtig, rigtig meget. Vi tager den fra sidst, den oplever jeg virkelig, virkelig meget stadig. Og det er uanset, hvilket slags virksomhed, jeg kommer ud i. Og så er der på en eller anden måde også lidt en frygt for at være for konkret. Altså, mm-hmm. Og der er, jeg tror, det er bare min egen tese, men mm-hmm. jeg tror, der er nogle gange lidt en tryghed i det her med at skrive de der ord, vi alle sammen kender, bygge det op på den måde, vi kender, bruge de samme formuleringer.
Ja.
Altså, jeg får tics, hver gang jeg læser noget med brænder du for eksempel.
Ja.
Altså.
Eller her højt til loftet.
Ja, men ja, fordi at man har set det så meget, men der er jo bare kommet det her jobannoncesprog, og det gør jo bare, at meget af det bliver relativt standardiseret og generelt. Samtidig med, at når vi så skal sidde måske, så har vi lidt en ny stilling, og så sidder vi og kigger på, okay, så går vi måske ind, og ser, hvad skriver vores konkurrenter lige nu?
Ja,
hvad skriver alle dem, der også skal ud og have fat i en eller anden solution architect, altså, som vi godt ved, og vi har også svært ved at rekruttere dem på jobannoncen, vi prøver alligevel, og hvad skriver de andre så? Så prøver vi, så snupper vi lidt fra dem, og så bliver det jo på en eller anden måde en eller anden gryde af formuleringer og ord og opbygninger, som bare bliver genbrugt og genbrugt og genbrugt.
Ja, fordi jeg var i forbindelse med, vi skulle lave den her, så sad jeg lige i går aftes så sådan, og fordi det der med, at når du skal ud og annoncere, og ud og rekruttere ved hjælp af en jobannonce, og igen, jeg mener jo, at jobannoncen er bindeledet mellem en kandidat og en given virksomhed. Det er jo ikke sådan, at du får en kandidat bare ud af det blå luft, uden at nødvendigvis have en. Det kan godt være, at det sker via netværk og sådan, men ofte så er der en eller anden jobannonce, om den så ligger i din skuffe, eller i et Word-dokument, eller på et website, så er der et eller andet som regel, som er med til ligesom at formidle, hvad er det, virksomheden har brug for, og hvorfor er det, du kunne være den rigtige til jobbet. Men når vi sådan snakker i, hvad skal man sige, marketingtermer, jeg er jo ikke specialist inden for marketing nødvendigvis, men det her, du har jo meget, meget kort tid til at fange en given kandidats interesse, når det handler omkring annoncering, og det kan jo være, om det er produkter, eller det er et jobtilbud, eller jobmulighed, så er det jo meget kort. Så hvordan sikrer man, at man rent faktisk skriver i en, hvad skal man sige, i en tone, som bare det der med overskriften. Er vi gode nok til at fange interessen hos potentielle kandidater, når du er ude og kigge på de her annoncer?
Det synes jeg jo ikke. Og det er også tit der, jeg sådan slår ned, og når jeg er ude at undervise, så er noget af det, jeg sådan har fokus på, det er klart det der med overskrifter og appetizer, altså få fanget interessen helt fra start.
Ja.
Fordi du kan, altså det er sådan som min tese, at jeg tror, du kan forbedre din stillingsopslag med i hvert fald 50% ved bare at lave en rigtig god appetizer.
Ja.
Og få solgt den på det rigtige. Men nej, jeg synes ikke, vi er gode nok til det. Og det handler jo igen om tilbage til de gode spørgsmål. Det handler om, får du som leder spurgt dig selv eller dine medarbejdere, hvad er det egentlig, der er fedt ved det her? Hvorfor er det, hvis man skal søge det her? Eller hvis jeg sidder og netop sidder i HR-rollen, får jeg så spurgt lederen, om det stillet det spørgsmål.
Ja.
Fordi ellers så bliver det, altså vil du have en spændende rolle i en global virksomhed med masser af internationale muligheder.
Ja.
Og
lige præcis.
Gode fleksible rammer. Altså, så vi ender jo lidt i de her generelle termer, ved ikke at have spurgt ordentligt ind. Og det er jo, det er noget af det, jeg siger, fordi for det første kan det ikke være alle steder, hvor man står ude over for en eller anden kæmpe digital strategi, eller at der lige nu er en eller anden vild transformation i gang, eller et eller andet, som bare er, eller et kæmpe projekt, som bare tænker, okay, det her, det kan ingen andre tilbyde lige nu.
Ja.
Bevares. Dem kan jeg også godt skrive, men der er så også mange helt almindelige jobs. Og jeg prøver altid at sige, I skal prøve at pirke til noget af det, man måske mangler i dag.
Yes.
Altså, og der er du altså nede lidt i nogle detaljer, hvor man tænker, er det her egentlig Altså, kan vi fange på det her? Ja. Men kig på, jamen, og det er også derfor, man bliver nødt til at sidde og kigge lidt mere på, hvem det er, jeg skriver til, altså den her persona, og kigge på, jamen, hvor sidder de måske i dag? Hvad er det, de kunne?
Yes.
Hvad er det, de mangler der, hvor de er i dag? Og hvor er det, vi måske kan? Og jeg prøver at kigge på altid, lad os nu prøve at slå på det, vi er gode til. Mm-hmm. Og ikke kigge for meget huller i osten.
Altså, det er det, vi i salg, der kalder man det for, altså det er unique selling points.
Ja.
Altså hvad er det, der gør jer som unikke?
Ja.
Og vi plejer også normalt også det der med, når vi er ude og siger, hvis I nu fjerner alt det, som andre også kan tilbyde, hvad har I så rent faktisk tilbage, som I kan altså, tilbyde i forhold til jobbet, jobbets indhold? Det kan også være sådan noget som altså, kulturen, arbejdsmiljøet, opgaverne, måden man arbejder på. Altså, der er jo mange parametre, man kan slå på.
Præcis.
Som måske kan gøre, at man skiller sig ud. Ja. Det handler vel om at altså, når man er i market for et nyt job, eller et whatever, et nyt produkt, jamen, så kigger du flere steder.
Mm.
Og udbuddet er jo bare langt større. Eller hvad skal jeg, udbuddet er langt større derude. Altså, der er mange jobannoncer derude.
Ja.
Og der er få til de her, ikke også?
Ja.
Og selve opstilling af en jobannonce.
Mm.
Hvordan bygger man den op? Altså, hvilke dele skal man have med? Mm. En ting er overskrifter, tease osv. Mm. Men hvordan bygger man den op fra starten af? Altså det der med, at what's in it for me, og what's in it for you.
Ja.
Har du nogle gode råd til altså, selve opbygningsstrukturen af selve jobannoncen?
Ja, altså jeg synes jo, så fint man kan arbejde med sådan en god standardopbygning. Det er der ikke noget vejen for. Vi er alligevel vant til at se jobannoncer, vi vil gerne kunne zoome ind på de afsnit, vi forventer at se. Når det så er sagt, så er jeg også helt for, at man kører i et helt andet format, og bygger dem op på virkelig er kreativt, bygger dem op på andre måder. Men den gode, sådan gode gamle standard, som på en eller anden måde også stadigvæk virker, det er, selvfølgelig overskriften, det er en appetizer, som kan jo være, det er jo ikke fordi, det behøver at være to linjer,
nej.
Det kan sagtens være, altså et lidt længere afsnit, men lige sådan, hvor du får virkelig fortalt, hvad der er interessant
ved jobbet.
Og så vil du typisk gå ind og fortælle om jobbet. Jeg kan godt lide at lige putte det i kontekst, så jeg fortæller lidt om teamet først, bare på nogle få linjer. Til at være for langt, bare sådan noget 3-4 linjer, hvor jeg lige får det vigtigste omkring teamet. Så vil jeg gerne fortælle om jobbet og hverdagen. Og så lidt afhængig af igen, det er jo også, hvad det er for en virksomhed. Skal vi ind mere her i selve jobannoncen og spille på nogle af de ting, de som arbejdsplads tilbyder, kunne jeg sagtens finde på at lægge det ind der. Og så kravene til sidst, jeg kunne også bytte rundt på de afsnit. Der er også nogen, som har vildt gode, både har de et stærkt employer brand, eller de har rigtig meget på deres career site, så vil jeg måske ikke bruge så meget spalteplads i jobannoncen, men bare tease for det, og hvad kan man sige, linke videre.
Ja.
Link så godt, men gør det nu. Tænk hele tiden i call to actions i forhold til link. Altså gør det handlingsvisende.
Ja.
Det vi skal bare bruge det der bydeform. Klik her, se mere, lær dine kommende kollegaer at kende. Fordi så kan vi jo sagtens bruge den information. Ja.
Og så kan man track på det.
Ja. Så det er jo sådan den klassiske, men der er også mange gange, hvor hvis du skal ud og have fat i helt nyuddannet, eller have til graduate-stillinger, så skal man måske ikke beskrive så meget om jobbet, ansvarsområdet, så skal du måske mere kigge på, hvordan kommer du ind i, hvordan bliver du onboardet, hvordan kommer du ind i tingene, hvordan er dit udviklingsforløb, hvad er dine muligheder? Så det er jo også afhængigt af, hvem man skriver til.
Hvor blev det forankret hen? Hvem ligger den hos? Er det hos lederen, du ofte møder, når der skal skrives jobannoncer, eller er det hos HR?
Og det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Fordi det er der, hvor jeg den der lidt mellem to stole nogle gange kommer op, fordi at jeg synes oftest, jeg oplever, at den er forankret hos lederne.
Ja.
Og så kan HR være sådan lidt sparringspartneren, men har måske ikke sådan et reelt sådan final say i det. De har heller ikke allokeret tid til det. Problemet er, at det har lederne heller ikke altid selv. Og så er der nogle virksomheder, hvor den er ejet i rekruttering, HR. Jeg synes, jeg oplever, og der er jo vanvittigt mange virksomheder herhjemme, så der er helt sikkert nogen, der har dedikeret ressourcer kun til det.
Ja.
Men det er ikke ret mange, jeg møder, der har dedikeret ressourcer til kun at sidde og skrive jobannoncer. Og hvis du sidder, det der tit er, hvis du sidder med Talent Attraction, jamen så er du eller sidder som HR-partner, at man måske mere interesseret i sparring, i rekrutteringsdelen. Det er ikke altid det her med at sidde og skrive jobannoncerne, som er det, du synes er det mest spændende heller. Mm-hmm. Så det er faktisk sjældent, at den for det første er ejet et sted. Og jeg har også, altså, jeg prøvede på et tidspunkt at lave sådan en blogindlæg omkring, at det at skrive job er nok, så burde det være en fagdisciplin.
Yes.
Det er jo et stykke kommunikation.
Ja.
Men det er tit ikke ejet af kommunikationsfolk, fordi det er netop en leder, eller en, der sidder og arbejder med HR eller rekruttering, som er virkelig gode til det, de gør.
Ja.
Men for det første, altså bevares, der er nogen, der, hvis de brænder for det, så er de også tit gode til det. Men hvis jeg er ude og holde kursus for 10-15 HR-partnere, så er der måske en, der synes, det faktisk er en fed opgave.
Okay. Og både det her med selve jobannoncen. Nu havde vi jo Julie inden fra Visma Dataløn. Jeg havde sendt den lige til dig i går, du lyttede lidt til den. Men de gør jo meget ud af det her med at målrette deres kommunikation og gøre det væsentligt anderledes end kontra hvad du ser derude.
Ja.
De bruger sådan noget som emojis og GIF-is, altså GIF-filer og så videre, GIF-billeder, animationer i deres jobannoncer. Hvad tænker du der? Er det, altså det virker jo for dem, kan man sige. Og det, man differencierer sig i den grad fra mængden. Men det gør de jo generelt, uanset næsten hvilke profiler de søger, så er det den måde, de kommunikerer på.
Ja.
Hvad tænker du? Altså, er det okay? Kan man godt gøre det? Specielt når man snakker IT? Ja, så længe det virker, eller hvad?
Det er jo det, der er hovedpointen.
Ja.
Altså, så længe det virker. Og så vil jeg sige, det her med bare at gøre tingene en lille smule anderledes, eller skille sig lidt ud, der skal ikke så meget til. Og nogle gange kan det netop bare være, at du laver nogle emojis, hvor man siger, okay, men bare det visuelt giver mig et andet indtryk. Det lægger jeg også nogle andre ting i. Det giver måske også et lidt mere uformelt indtryk omkring virksomheden. Og jeg synes, det er jo super fedt, at de kan, hvis de formår ligesom at have det afspejlet hele deres kommunikation, så er det jo et virkelig, virkelig godt virkemiddel.
Ja.
Og det handler jo, og igen, det handler jo lidt om at tage de der chancer. Og de har fundet ud af, at det er faktisk noget, der godt kan virke for os. Vi får faktisk nogle andre ansøgninger, eller vi får flere, eller vi får bedre, eller vi får et bredere felt.
Mm-hmm.
Men det er det her med at turde tage, det er klart den der risikovillighed og mod,
præcis,
jeg savner helt vildt.
For det var også den, jeg udfordrede hende på. Hvad siger lederen derude, når I begynder at skrive i den tone of voice, som I nu engang gør?
Ja.
Fordi det var jo også noget, der var jo lige noget, der var en kamel, jeg skulle sluge eller to, ikke også? Fordi, men man kan jo ikke, når man så sidder med den, og man oplever, at der rent faktisk kommer et større kandidat, så kan du ikke ligesom argumentere imod, at det er en dårlig idé i hvert fald. Hvordan skal man, det her med, at når vi udannoncerer, jeg plejer også som regel at sige, at det er så vigtigt, at man prøver at skrive i en tone, som er relaterbar, sådan så, at når man sidder og læser en tekst, så popper der nogle billeder op i erindringer og ting.
Ja.
Det her, det kunne være et fedt sted. Men hvordan deler man den ligesom op i forhold til, nu var du lidt inde omkring det her i starten, omkring gør den konkret. Men hvor meget skal man stille af krav i selve jobannoncen? Altså nice to have og need to have.
Ja.
For at sikre, at man får et stort nok kandidatfelt, men omvendt også, at det er så relevant som overhovedet muligt.
Ja.
Hvordan udfordrer du en virksomhed der, når det handler omkring, altså hvad er afgørende for jobbet, og det kan være uddannelsesmæssig baggrund osv. Men hvordan udfordrer du virksomheden, der en leder, hvis det er, at du skal ud og kommunikere det i en jobannonce?
Altså mit bedste våben er jo at stille spørgsmål igen. Ja. Fordi jeg sidder ikke, altså der vil en, der sidder på, altså en specialist i at rekruttere IT-specialister, vil jo kunne udfordre lederne meget mere i forhold til kandidatfeltet, end jeg kan. Fordi jeg sidder med alle slags stillinger, og jeg kender jo ikke markedet nødvendigvis i dybden på samme måde som rekrutteringsspecialisten inden for det område vil kunne. Men mit bedste våben, det er at stille spørgsmål og sige, hvad er det, der er minimumskrav her? Hvad kan du leve med? Hvad er det vigtigste? Hvad er det allervigtigste, man skal kunne? Eller hvad er den vigtigste erfaring, man skal have? Og så tager jeg meget snakken med dem om at sige, jamen, altså, det er så vigtigt i jobannoncen netop også, som man ekskluderer osv., at vi har kun fokus på det her need to have. Og så sige, jamen, altså, by all means, hvis du er heldig at få mange, så brug det i din screening-kriterie af nogle af de her ting. Altså, så kan du jo godt bruge, om de har en eller anden bestemt, lige kan det her, eller de har den her certificering. Det er jo fint, men hvis du vil have altså, til at starte med handler det om at tiltrække nogle kandidater, som vil være relevante, uden at afskrække nogen, som måske ligger lige på grænsen.
Ja.
Og der har vi jo bare været, altså den der traditionelle tilgang til det er jo, at hvad kan man sige, så vi vil gerne snakke om den der drømmekandidat. Det kunne jeg da også godt gøre i gamle dage.
Ja.
Hvad er drømmekandidat? Ja. Det er jo bare et virkelig dumt spørgsmål, ikke?
Ja.
Fordi det er jo ikke, hvad er det, og det er jo højst sandsynligt en person, der ikke findes.
Mm-hmm.
Så den der, det her med at være realistisk over for det, altså, jeg synes, det er sjovt, fordi når jeg ud underviser og formidler det til lederne, der synes jeg, det kan være sværere at sådan skære igennem i forhold til, når jeg bare står og snakker om det, fordi de kan være meget nervøse for, sådan, jamen, altså, skal vi slet ikke stille nogen krav? Det er faktisk den, jeg er begyndt at møde rigtig meget. Jamen, skal de så slet ikke kunne noget? Det er jo ikke det, jeg siger overhovedet. Jeg siger bare, at være nu realistisk, og stil det, der er de absolute krav, og så fjern noget af alt det andet, sådan så vi ikke mudrer billedet. Når jeg skal skrive jobannoncer og har dialogen med lederne, så tager jeg den up front, og så oplever jeg faktisk virkelig sjældent, at de sidder og putter ekstra på igen. Det kunne jeg godt gøre før i tiden. Vi skal også lige skrive, at man skal være god til at samarbejde, og nogle af de der floskler. Så der oplever jeg i højere grad, at de lytter til det, og har en større, og har en rigtig god forståelse af det. Men der er nogle steder en frygt for at udvande feltet eller fagligheden, ved ikke at have den der lange liste af krav.
Jeg plejer som regel at sige, at altså formålet, når man vælger at gå annonceringsvejen, altså i hvert fald i jobannoncen, formålet er jo ikke at ansætte en kandidat. Formålet er at få nogen til samtale.
Ja.
Men også at få de relevante til samtale.
Ja.
Men ikke at låse så meget fast på, at det begrænser simpelthen kandidatfeltet.
Ja.
Fordi når alt kommer til alt, ja, du bliver... Ofte så ryger man jo ind i en rekrutteringsproces, altså som kandidat, på baggrund af ens faglighed.
Ja.
Men det er ikke altid fagligheden, du bliver ansat på.
Nej.
Det er jo din adfærd og din vilje og din lyst til at ville lære noget nyt. Så den der, finde den der hårfine balance med, jamen, hvornår er den så konkret og tilstrækkelig til, at vi rent faktisk får et relevant kandidatfelt, men også sikre, at vi får måske nogen ind, som måske ikke lige på papiret har det helt rigtige CV eller den rigtige uddannelse, men de har den rigtige vilje. Jeg mener jo lige nu, det har aldrig været vigtigere at kommunikere klart og tydeligt og konkret. Mm. Altså når vi snakker sådan kommunikation, også i skrift, set i lyset af den udvikling, vi ser med teknologi og sprogmodeller AI, fordi der kommer rigtig meget AI-genereret indhold derude.
Ja.
Så jeg mener jo også, at det her med at kunne virkelig formå at skille sig ud, og ikke lave det for meget, altså man kan jo tydeligt læse, det kan jeg i hvert fald ofte spotte, når det er, at der har været en sprogmodel indover, så bliver der brugt nogle ord, nogle ordvendinger, som bliver sådan lidt, der kommer nogle floskler ind,
hister
her, ikke også?
Jo. Altså for det første, så vil jeg sige, hele måden sådan at altså ændre sin tilgang til jobannoncen, så den ikke handler om, hvad skal vi have?
Ja.
Altså, og det er jo det, der er som leder, når du starter en rekrutteringsproces, så er du jo fuldt ud fokuseret på den kandidat, du skal bruge. Altså, jeg kan jo godt starte med at stille spørgsmål til en leder, der siger, hvad skal jeg egentlig lave det her job? Jeg skal bruge en, der er sådan og sådan. Altså, man går lynhurtigt til den kandidat, du skal have. Hvad du skal levere som leder, sidder du og skal have opfyldt et behov. Du skal have leveret noget. Du skal have nogen til at hjælpe dig til at gøre dit arbejde nemmere. Og du skal have nogle bestemte kompetencer. Og problemet er, at når den sådan, fra lederens synspunkt, what's in it for me, kommer ud i en jobannonce, så bliver kommunikationen ofte bare relativt sådan hardcore, fokus på, hvad du skal kunne levere, fokus på, hvad du skal kunne. Så for mig at se, skal du først og fremmest vende billedet, tænk udefra ind til kandidaternes briller på og sige, okay, hvad er det? Hvordan får vi skabt det her? Hvordan får vi skabt godt billede af jobbet og hverdagen? Hvordan får vi fortalt, hvad der er spændende ved det her? Hvordan får vi selvfølgelig givet et realistisk billede? Vi skal ikke male det rosenrødt, det er slet ikke det, jeg er inde på. Men hvordan får vi givet det her billede af, hvad der også er spændende? Hvordan får jeg sat nogle krav, som er realistiske, og man kan leve op til? Så hvis man bruger den der grundmodel, som jeg ser det i at skrive jobannonce, så har du allerede der klikket stort hak med, at det er inkluderende.
Ja.
Så har vi alle de her spændende ord, vi godt kan lide på ord, ikke?
Ja.
Alle de gode floskler.
Ja.
Og der vil jeg så sige, at det er i hvert fald, og jeg vil virkelig gerne selv se mig fri for dem. Og når jeg så tager en annonce op, jeg lige har skrevet, hvor jeg synes, der er jeg da kommet virkelig godt fri af den, så kigger jeg på den nogen efter og tænker, der var også lidt. Så de er på en eller anden måde, fordi man vil jo gerne farve sit sprog med nogle af de her ord. Men de er også bøvlet, fordi du kan lægge nogle tolkninger i. Jeg plejer i hvert fald at sige meget, man skal prøve at undgå mange af de her sådan værdiladede floskler.
Kan du komme med eksempler?
Jamen altså, der er jo, der bliver jo brugt virkelig mange, ikke? Men dynamisk, passioneret, stærk, solid erfaring.
Robust.
Robust er jo også sådan en god gammel teamplayer. Engageret, altså hvem synes ikke, de er engageret, ansvarsfuld. Der bliver bare puttet nogle store ord på. Altså, der er også mange passionerede, det er jo også sådan et ord, der, det kan jeg huske, også kom nogle artikler på omkring sidste år. Det er også et ord, der bliver brugt virkelig meget i jobannoncer. Ja. Men er vi passionerede? Altså, og hvad hvis nu jeg ikke er passioneret? Passer jeg så ikke ind? Mm-hmm. Hvad hedder det? Så det er jo altid det her stor drive. Altså, vi vil rigtig gerne sådan pumpe ekstra liv ind i det. Og så ved jeg godt, at så er der mange af de her, hvis du putter det ind i en diversity decoder, så vil det jo, altså så vil der være nogle store røde flag, som blev hejst. Det, der sådan er min udfordring, det er, at den så nogle gange vil, altså bare erstatte dem med nogle mere neutrale ord. Og der er jeg måske mere på at sige, jamen, hvorfor skal vi have de her tillægsord? Altså, er det nødvendigt at have dem? Så kan vi på en eller anden måde i højere grad prøve at hive dem ud, i stedet for at sige, okay, hvis jeg ikke skal sige noget med stor drive, altså,
hvad skal jeg så?
Skal jeg måske bare lade være? Skal jeg måske bare komme med et eksempel? Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik flere af de her ord ud, i stedet for bare prøve at erstatte dem med noget andet, der er mere neutralt.
Ja, det giver så god. Altså, jeg får jo næsten lyst til at gå hen og søge. Nogle gange så, når man har en tilstand, så går jeg ind og søger på forskellige ord, forskellige termer. Altså på IT Jobbank, for at se, hvad er det for nogle ord? Altså hvis jeg for eksempel nu søger på stærk, er ordet stærk. Altså, tror man ikke, hvor mange jobber nok, der er, hvor ordet stærk indgår. Ikke?
Ja.
Ord som robust, altså jeg har sågar set en annonce, hvor det er, der skulle du kunne skrive robust kode.
Ja.
Altså det blev brugt i mange vendinger, ikke også?
Ja.
Men kunsten er vel også, altså jeg tror, jeg vil have svært ved at skrive en tekst, uden at der er alle de her værdiladede tillægsord. Ja. Det må virke, det er jo kunst.
Det er mega svært. Altså, men det, der er ved det, det er, altså, jeg synes i hvert fald, jo mere jeg går, altså for det første handler det om at begrænse sig. Så hvis jeg sidder over for en leder, der har, altså, eller sidder med et jobannonceudkast, hvor at, i de her personlige egenskaber, der er, jeg kan altså måske strege 10 af de her floskler over, så vil jeg starte med at sige, okay, hvad er de to vigtigste, for eksempel? Eller hvad er den allervigtigste?
Ja.
Og så vil jeg prøve at spørge, hvorfor er det vigtigt i lige præcis den her stilling? Hvordan kommer det til udtryk? Så meget mere tænke i adfærd.
Mm-hmm.
Jeg skrev på et tidspunkt for en, og jeg synes det er sådan, i forhold til også noget med det her robusthed, synes jeg det er et godt eksempel, fordi det var til et bosted for udviklingshemmede, ofte med dom. Så når de skal have socialpædagoger, der vil du ofte se annoncer fyldt med de her flosker, fordi at det skal jo være nogen, der netop har den der robusthed. Men de skal også tiltrække kandidater lidt udenfra, som måske ikke har arbejdet med de samme unge, og som måske ikke har sådan oplevet de her udfordringer. Mm. Men der gik vi bare ind og prøvede at beskrive, hvordan er det i stedet for at sige, jamen, du kan godt komme ud for farlige situationer. Der bruger vi hinanden. Vi er det her med, at vi kan grine sammen. Vi har desuden fuldstændig klare procedurer for, hvis der sker noget, altså, som du bliver fuldt ud oplært i. Altså, så det her med at egentlig prøve at give folk noget tryghed omkring det, og være ærlig og sige, jamen, vi ved godt, at der kan opstå de her situationer, men vi klæder dig på sådan, og vi gør jo et sådan og sådan for at have hvad kan man sige, kollegaskaber og så videre, som gør, at vi kan håndtere de her situationer. Så det er jo meget mere at prøve at beskrive virkeligheden frem for at beskrive nogle kompetencer, vi ligesom skal putte på folk.
Det gør jo også, at du kan skrive en meget mere konkret job, altså tekst generelt.
Ja.
Det er jo egentlig meget simpelt, når man tænker over det. I stedet for bare at bruge ord, så sætte nogle flere. Et godt eksempel, det er jo, at et begreb, der blev brugt rigtig meget, det tror jeg også, vi talte omkring, da vi havde webinar der for et års tid siden, det var det her med, altså når man beskriver fleksibilitet og work-life balance, altså her har vi fleksible arbejdstider, og vi har en god work-life balance.
Mm.
Det er jo lidt billigt på, nemt sluppet rundt om det her, altså, fordi hvad er det rent faktisk, der sikrer, at man trives i et job, og har en god arbejdsbalance, at sætte nogle flere ord på det, fordi vi lavede jo undersøgelsen sidste år omkring ledelse og arbejdsbalance, hvor vi spurgte ind til sådan konkret til, når du læser ordet work-life balance, hvad betyder ordet for dig? Og det er jo sådan, overordnet set, så er det jo, at jeg har en god balance mellem mit arbejde og mit privatliv. Men så er det jo også muligheden for fleksible arbejdstider, at jobbet det passer i forhold til min arbejdsopgave og min rolle. Altså sidder du som leder, så er work-life balance en del. Sidder du som medarbejder, så er det måske en anden del. Men det der med også, at man bliver set på som det enkelte individ, her er der måske fleksibilitet, og du har mulighed for at kunne arbejde hjemmefra, når det passer dig. Ikke at det er tirsdag og torsdag faste dage, og du skal spørge om lov. Så det med at sætte nogle flere ord på de her begreber, når vi bruger dem. Fordi ellers, igen, hvis man sidder som kandidat og læser en jobannonce og tænker, det her det er, hvad jeg ligger i work-life, så det antager jeg.
Ja.
Så er der også en stor fare for, at du rent faktisk får nogen ind, som måske ikke lige er med på de præmisser, fordi at I ikke har kommunikeret tydeligt nok.
Præcis.
Jeg var inde og kigge også på det her med, det er nogle gamle tal, men der findes jo nogle, jeg tror det var Microsoft, der lavede en undersøgelse i 2015, hvor de var ude og lave nogle undersøgelser og analyser omkring, hvor mange gange skal du eksponeres for det samme, altså for en annonce, ikke et nødvendigt job, men en annonce, før at den fanger. En pointe er bare, at vi kan lægge nok så meget energi i at hjælpe virksomheder med at tiltrække ved hjælp af jobannoncen, ved hjælp af brandingkampagner, ved hjælp af bannerannoncer, sociale mediekampagner, men hvis det, der ikke står i jobannoncen, ikke er interessant at fange, så er der ikke nogen, der søger alligevel. Har du nogle gode råd til, hvordan en virksomhed kan formidle sådan noget som deres værdier og kulturen? Hvordan kan man få det kommunikeret? Ja, det er på en ting, og både i jobannonce, men også på ens, det kan være career page og så videre. Altså, hvordan får man formidlet det på en ordentlig måde? Fordi når vi kigger på de her, vi har også spurgt ind til vores undersøgelse omkring, hvad kigger mennesker efter i en jobannonce, der ligger øverst. Det er jo geografisk placering, og den kan vi jo ligesom ikke komme omkring. Det er bare vigtigt. Det betyder noget i forhold til transport og så videre. Men så er det der med, at der er et godt kollegialt miljø. Det er jo også noget, man kigger efter.
Ja.
Hvordan kan man formidle det? I tekst? Eller på andre måder? Har du nogle eksempler? Hvis du ikke er konkret eksempler, hvordan kan du beskrive noget omkring, at her er der en god arbejdskultur og et godt arbejdsmiljø?
Ja. Altså, jeg vil sige, alt inden for employer branding lige nu siger jo, eller det har det jo faktisk gjort i mange år, ikke? At employer advocacy er jo bare kæmpe nøgleord i forhold til at kunne kommunikere, hvordan det er at være der. Altså, at du bruger dine medarbejdere som ambassadører, det er dem, du engagerer til at fortælle om, hvordan det er at arbejde hos dig. Og det er jo så lige meget, om det er via career-sitet, via små videoer der, via LinkedIn, eller via jobannoncerne, men det er jo at få folk i spil, fordi det kan, uanset hvad, så er det du kan spejle dig i. Det er, at du kan spejle dig de mennesker, der sidder der. Så når du hele tiden har, og det er jo måske også udfordring nogle gange, når lederen bliver for meget afsender på en jobannonce, altså jeg siger også altid til lederne, for nu jeres medarbejdere til at kigge på den her, vil de ikke søge det? Altså, synes de det er interessant? Hvad vil de fortælle? Og det er jo også derfor, at det er jo sådan, det er jo super, altså, det er jo også et gammelt trick at bruge citater, men de virker bare. Altså, vi ser jo bare hele tiden eksempler på, hvordan man kan ændre en ansøgerskare ved, at du har citater fra bestemte medarbejdere, eller hvis du er svært ved at tiltrække kvinder, hvis der så er billeder af kvinder, eller citater fra. Det er jo fordi, der er den der umiddelbare identifikation, og det er jo så simpelt, men det virker bare. Og så synes jeg, at det er i hvert fald et sted, jeg sådan har kigget, ofte i forhold til, når der bliver delt jobannoncer, det er på LinkedIn, og der synes jeg stadigvæk, at der er nogen, der er super gode til det, men jeg synes, vi er alt for dårlige til at med inddrage os selv. Og det er jo klart, at det er jo, selvfølgelig skal man som virksomhed, hvis du skal engagere dine medarbejdere, det kræver jo noget, at de ligesom gider, at du ikke bare som virksomhed deler på via virksomhedssiden, men også både som leder og som kollegaer i teamet, men dem, der gør det, dem, der formår lige at få tagget de forskellige teamet, få tagget lederen i opslaget, så du kan gå ind og sige, det er dem her, du kommer til at arbejde med, eller jeg synes, det er fedt, fordi sådan og sådan, frem for de der klassiske, og det er dem, jeg ser, når du så går ind og deler, så laver du bare den der teaser, som ofte handler, ja, eller som er sådan noget med, har du erfaring med, er du sådan og sådan, som kører rigtig meget på krav og kompetencer, frem for at sige, hey, lad os nu bruge det her, lad os nu gøre det nemmere for folk igen. Man kan lige gå ind og klikke, hvem er de andre, der kan du se, du kan se billeder af dem.
Ja.
Det er jo sådan en nem måde at gøre det på.
Ja.
Og så selvfølgelig, altså, det er jo også det, man kan se i mange flere employer branding videoer, nu bliver jo meget mere sådan autentisk i forhold til, at det ikke bare er sådan den der med noget baggrundsmusik, og så får man kommunikerer nogle værdier i det, og så er det sådan lidt, jamen her har vi det godt, og der er masser af karrieremuligheder osv. Du går jo ned og zoomer ind på de enkelte medarbejdere, du går ind og zoomer ind på, hvad laver de i deres fritid, og så du er jo meget mere nede i sådan et helt menneske.
Jamen, en virksomhed, som jeg synes har gjort det rigtig godt, nu har jeg ikke lige været inde og kigge på den her i det seneste, men det er sådan en som IT-afdelingen i Region Midtjylland. Det er så bare deres LinkedIn-profil, men det er jo det der med, der tør man rent faktisk at stille sig op, og der har du både ledere og medarbejdere, der laver altså video, håndholdte video, hvor de bare står ude i en IT-afdeling og fortæller omkring et eller andet fedt projekt, de arbejder med, eller hvad de laver, eller at de bruger det som altså videoen til at linke ind, altså skabe interesse for et givet job. Og så det der med også, at man tør at stille sig op og trykke på record, eller at tør at skrive nogle ting, fordi vi bruger det der med citater, når vi har været ude og rekruttere, så har vi også brugt citater. Altså typisk har vi haft et par stykker eller tre, både hvor der er en eller to for medarbejdere, og så en for mig. Altså hvad vægter jeg i et godt samarbejde med en given medarbejder? Men det er også det, vi får feedback på. Det er jo netop det der med, at dem, der så er citeret i en given jobannonce, dem sørger vi faktisk for at inddrage i selve rekrutteringsprocessen også. Altså i det, vi kalder for en kemisamtale.
Ja.
Hvor man så bruger kandidaterne eller medarbejderne til at, ligesom at få en uprofessionel samtale, hvor jeg så ikke er til stede.
Ja.
Og det er jo en anden måde at bringe medarbejderne i spil.
Mm.
Jeg får sådan næsten lyst til at det bliver en opgave, men måske hvor man inddrager den enkelte, der sidder i et team, for eksempel, hvis det er en udvikler, man ud, så går man ind til udviklingsteamet, så finder man sine kulturbærer, og så inddrager det med dem, og så siger, vi skal skrive den her jobannonce. Fordi vi skal ud og rekruttere nye kolleger. Hvad skal vi lægge væk på den nye? Fordi ofte så bliver det jo det der i 11. time, når vi skal ud og skrive det her, så bliver det sådan en hurtig handling. Fordi vi skal bare have en kandidat, men man glemmer ligesom at lægge tiden i hele den her kommunikationsdel. En ting er, at vi snakker om AI og teknologi. Det bruger man ofte til at skrive nogle tekster. Hvad er din holdning til at bruge AI til at skrive jobannoncer?
Altså, nu vil jeg sige, der er jobannoncer er jo, altså, hvad kan man sige, på niveaumæssigt, eller den sådan, kvaliteten af dem er jo vidt forskellig.
Ja.
Og jeg vil sige, altså, du kan helt sikkert forbedre din jobannonce ved at putte den igennem en ChatGPT. Altså, det vil du helt se, hvis du har en virkelig dårlig jobannonce.
Ja.
100%. Altså, du kan få lidt bare en lækre sprog og alt det her. Men der, hvor jeg sådan ser udfordringen at i det, det er, når vi begynder at skulle være lidt mere kritisk og bruge jobannoncen til rent faktisk også at skulle ud og få fat i nogle af dem, som er i job, og hvor vi skal gå ind netop alt det her, vi har siddet og snakket om med at komme ramme følelserne, gøre det autentisk. Autenticitet, det er også et ord, der er oppe i tiden, ikke? Også i forhold til ledelse og hvad vi gerne vil have. Hvis du skal ud og ramme de der følelser, og det er jo også bare følelser, vi skal spille på, når vi skal i højere grad tiltrække folk, så har AI altså så har for eksempel hvis det er ChatGPT, så den har svært ved det, synes jeg i hvert fald. Fordi den kan lave en super fin tekst, men det her med at gå ind og få nuancer med og gøre det konkret, altså jeg synes, når jeg prøver sådan at putte noget igennem den, så synes jeg, den er virkelig god til at putte nogle flotte ord på. Altså, og det problemet er, at det her sådan floskelpræget sprog, som vi gerne vil væk fra, og som jobannoncerne er, hvad kan man sige, rigtig meget genstand for, det er det, som, det synes jeg på en eller anden måde er en, altså, det er den ekstra gode til, og den føder meget ind i det, for du kan virkelig, og jeg kan jo godt nogle gange sidde og læse en jobannonce og tænke, hold op, det lyder virkelig godt, det er da egentlig en god jobannonce, og så læser den igen, så står der faktisk nul og niks, så bliver det glitter på glitter med tomt indhold. Og det er det, som AI'en er god til.
Man kunne vel selv, i stedet for at bruge den til at skrive jobben, så kan man måske bruge den som et tool og et værktøj til at smide en velskrevet jobannonce ind og sikre, at den ikke er for eksempel bias. Altså, hvad er der nogle ord her, nogle værdiladede ord, som, hvor det er, at der er meget floskeligt? Fordi igen, som du siger, den jobannonce, du skrev sidste uge, og læser den igennem nu, der kan du godt se, at der måske er noget. Så i stedet for at bruge den til at skrive teksten, så bruge den til at udfordre indholdet. Det kunne man vel også gøre?
Jo, det kan man nemlig godt. Altså, men den er, jeg synes også, jeg har ikke erfaring nok med den, og har ikke sådan indhentet nok erfaringer derude fra til at se, hvor god den er til at indhente, eller altså at identificere de her arbejdsord. Men helt sikkert, det er jo, igen, man kan bruge den som et pejlemærke i forhold til det. Det kan også godt være, hvis man er gået totalt kold i at skulle skrive den jobannonce, at man kan bruge den til ligesom at få lavet det første udkast. Du skal bare hele tiden tænke på, at der skal noget hjerne og noget hjerte ind i det også, som ikke kun er en kunstig hjerne. Men jeg synes selv, jeg bruger den meget til, også fordi jeg sidder meget alene og skriver. Der kan jeg godt lide at bruge den til bare sådan, ikke putte, jeg vil helst ikke putte hele teksten ind, for jeg kan også godt se, at den kan godt lide nogle gange nogle specielle skabeloner.
Ja.
Kan godt, så putter den lige pludselig, så skriver den noget helt om, hvor jeg sådan, det var egentlig ikke det, jeg skulle. Så er det bare mig, der har promptet dårligt, men for eksempel det her med at lige lave, altså lige få lavet en appetizer, sådan lige få den tweaked til sidst. Jeg synes specielt, når jeg skriver på engelsk, hvor jeg nogle gange synes, at mit eget sprog kan blive lidt for flat eller et eller andet, så kan jeg sådan, så putter jeg den igennem, så måske bare, så sidder jeg med den der appetizer og sammenligner med min egen, og så kan jeg sådan lige kritisere, okay, det var egentlig en lidt federe ord for det her. Så bruger jeg det. Så jeg bruger det egentlig som sådan en, jeg kan godt bruge det som et sparringspartner. Det synes jeg også, den er meget fed til. Men jeg kan godt se, at hvis man sidder der og måske bare er totalt blank på det, på det her med at skrive jobannoncer, og du reelt set ender med more or less at copy-paste din interne jobbeskrivelse i en annonce. Hvis du har puttet den gennem en ChatGPT, så vil du da klart få noget, der er bedre om. Men hvis vi taler og skulle bruge jobannoncen som et aktivt rekrutteringsværktøj, som jeg jo også synes, man skal tænke den meget mere aktivt i, så er den ikke skarp nok, for du kan ikke få hjertet med.
Nej, præcis. En ting er, hvad der motiverer mennesker til jobskifte. Det ved vi jo, det har jeg fortalt om mange gange. Ja. Det er jo udsigten til at få en højere løn osv., bedre kollegialt miljø. Så kan vi jo se her, det er, hvad der er relevant for at kigge. Hvad kigger man efter? Det er jo geografisk ting, som jeg nævnte, så er det ansvarsområder. Så er det, at opslaget stillingsbeskrivelsen formår at fortælle grundigt omkring min rolle. Så er det, om der er mulighed for hjemmearbejde. Det der med ikke at bare sætte ord på, at her, vi har en god work-life balance og fleksible arbejdstider. Så er det netop det der med noget om lederen. Og det er jo ikke fordi, at lederen ikke er vigtig. Men i forhold til det andet, så kan man sige, så er det andet, så betyder det mere. Men det ligger sådan meget på højde med mulighed for karriereudvikling og muligheden for at være hjemmefra osv. Det er noget, som betyder noget. Men skal vi skrive noget om lederen i selve jobannoncen? Skal man sætte ord på lederen?
Altså, jeg synes jo, hvad kan man sige, sådan som jeg har brugt det meget, det har ofte været også via citater, hvor lederen sætter noget, sætter ord på, hvad er det, enten de leder efter, eller hvad er det, der er fedt ved at være der, eller hvad der er spændende, eller sådan, så lederen får en stemme i det. Men jeg har faktisk sådan her, altså det har været inden for de sidste dage nærmest, jeg har set annoncer, hvor at lederen faktisk sætter, altså hvor de har netop bragt lederen i spil på en anden måde, ved at lederen har sat lidt flere ord på, hvad det er, de egentlig går op i, eller lægger vægt på, eller, og det synes jeg også er super interessant, men jeg synes, som jeg synes er en god, hvor man ligesom siger, det her, det er noget af det, som Louise lægger vægt på, eller det synes jeg er en vildt god tilgang til det. Men jeg synes også, at jeg kan bruge det, jeg bruger det selv meget i forhold til, at det lederen også kan sætte nogle ord på, hvad det er for en kultur, for eksempel, de gerne vil have i teamet, hvad det er for, vi skal være. Det kan man, der kan man netop bruge et citat fra lederen, der siger, at det kan godt være, at vi er super fagnørdede, men for mig er det rigtig vigtigt, at vi kan gå ud sammen, eller vi kan tale om nogle andre ting, eller der er plads til, at man for os er det vigtigt, at der er plads til, at man kan være sig selv, og altså sådan, hvad er det for nogle værdier, man lægger ind i det? Og det kan man gøre på forskellige måder.
Ja. Jeg havde en, efterhånden, det er mange, mange år siden, jeg læste en jobannonce, fordi det kan gøres på rigtig mange måder. Det kan gøres i video, i tekstform og i citatform osv. Men jeg observerede en annonce for, igen mange år siden, hvor det var, at der stod så, hvad forventer vi, at du skal kunne? Og det sidste punkt her, hvor der så stod der så, you laugh when your boss say something funny.
Ja.
Og det er jo en anden måde at bringe lederen i spil, altså at der er noget selvironi i det her. Og at man tør også at gøre det der.
Ja.
Fordi vi ved jo bare igen, det der med, at ledelse er jo, det kan godt være, at vi motiveres af højere løn, når vi snakker omkring tanker for jobskifte, men når alt kommer til alt, så er det jo ikke grunden til, at vi skifter. Så er det jo netop, at vi ønsker rent faktisk, altså det er grunden dårlig ledelse, det er jo grunden til, at vi skifter.
Ja, ja, præcis.
Men et godt kollegialt miljø, og hvor man trives og har en god leder, det er jo afgørende, når det er, at man skal videre i hvert fald.
Ja.
Fordi det er jo igen, som vi snakker om til at starte med, man bør jo stille sig selv et spørgsmål, hvad skal der til, for at du kan, altså hvor, det skal jo virkelig være så god, at der er nogen, der får lyst til at sige sit job op.
Ja, præcis.
Vi kan have spurgt ind til omkring det her med rekrutteringsprocessen i undersøgelsen omkring jobskift. Hvordan de ønsker, at rekrutteringsprocessen skal være.
Ja, ja.
Og der er blandt andet det her med muligheden for at sende et CV og en ansøgning. Det er den for største del. Og så næste efter, så er det muligheden for at bare sende CV. Derefter så er det muligheden for at kunne kontakte virksomheden også.
Ja.
At det også er mulighed altså i selve jobben. Den kommer jeg lige til. Men det der med at være meget konkret på, hvad forventer vi, at du skal i den her rekrutteringsproces? Det mener jeg jo selv, det er meget vigtigt. Og grunden til, at jeg synes, eller jeg tænker, at de ligger tæt på, altså det her med, at muligheden for, at jeg sender et CV og en ansøgning, og så CV'et alene, at de er næsten på niveau. Der mener jeg tror, det er grundet, at hvis der er tvivl om, hvad man forventer, en kandidat skal, så gør man både og. Så sender du både ansøgning og CV'et. Men hvordan kan man kommunikere det? Altså, skal man bare skrive, hvis det er, at man ønsker kun at sende CV'et? Fordi vi har spurgt en masse. Jeg har selv spurgt nogen. Vi er jo på min sådan nogle polls på LinkedIn. Største delen, de ønsker at fravælge ansøgningen. De ønsker bare at have CV'et. Men hvordan kan man sikre, at det bliver kommunikeret klart og tydeligt? Er det bare at skrive det i selve, altså nederst, at her skal du kun sende et CV?
Ja. Altså, det er jo det korte svar. Men det handler om, altså igen, alt det her kommunikation, også i jobannoncen, handler om, at vi skal gøre det nemt for kandidaterne.
Præcis.
Vi skal gøre det nemt at finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre. Vi skal gøre det nemt at afkode, hvad jeg skal lave, og hvad jeg skal kunne. Alt det her handler om, at gøre det så nemt som muligt. Og vi gør det altså også nemmere, hvis vi lige fortæller. For det første skal vi fortælle, vi har kun brug for dit CV, men også hvorfor, eller hvad er det, vi lægger vægt på. Altså sådan, du bliver også nødt til at hjælpe kandidater med at lige connect the dots, så det kan godt være, at du skal skrive, lige sætte lidt flere ord på det, og så fortælle hvorfor. Så vi har valgt kun, og vil, for os er det vigtigste med dit CV, eller suppleret med, at du kan svare på de her to spørgsmål, eller hvad det er. Men altså, og jeg tror jeg er nok meget fortaler for, at det på en eller anden måde bliver lidt mere sådan situationsbestemt.
Ja.
Men at jeg synes, det er så vigtigt, at man tager stilling til det. Altså.
Skal vi fjerne ansøgningen?
Ja, det er jo også noget, der er sådan virkelig op i tiden.
Ja.
Igen, jeg synes, det skal være situationsbestemt. Men lige så vel som jobannoncen, og der kan vi jo så bare se ind i, jeg synes også, vi skal være bedre til at se ind af, når vi forventer noget andet af ansøgningerne, eller ikke vil læse en ansøgning, fordi alle skriver det samme. Hvad er det egentlig, vi selv kommunikerer ud i vores jobannonce? Og hvad er det, vi så får igen? Fordi som jeg ser det, så den der standard, der er jo også en skabelon for en ansøgning på en eller anden måde, så vi alle sammen følger, og hvis vi alle sammen følger den skabelon for en ansøgning, så skriver vi jo lidt det samme. Og der er mange, der har den der fornemmelse af, jamen jeg skal jo bare huske at prøve at sælge mig selv. Og det bliver jo lidt noget pludderplader, og der er mange, der siger, jamen vi læser kun CV'et. Når det er sagt, så altså, det kan godt være, at jeg bare er sådan en altså, at jeg ikke nogle gange så tænker lidt, kan vide, om jeg overhovedet har nogen holdning til noget, og har jeg skarpe holdninger, og har jeg ligesom sådan en, altså, jeg vil måske sådan en, der gerne vil lidt det hele.
Ja.
Men det er også fordi, lige så vel som vi snakker fleksibilitet, så synes jeg, det bør være mere situationsbestemt, og mere i forhold til, hvad er den enkelte brug for.
Ja.
Det samme med en ansøgning. Altså, har du brug for en ansøgning, jamen så by all means, hvis det er det, der er vigtigt i din rekrutteringsproces. Men hele tiden kig på, hvem er det, vi skal have fat i? Altså, fordi det er også dumt at gå ud og bede om en ansøgning, hvis man ved, at de her kandidater, altså, et godt eksempel. Nu, jeg er rigtig meget ude i det offentlige kommuner, og jeg synes jo, nu ved jeg godt, det er noget, altså, når de skal have sosuer og sygeplejersker og pædagoger osv., det er noget anden verden end IT-verden, men der er den store sammenligning, at det er målgrupper, der er blevet enormt eftertragtet og super svære at få fat i. Og når jeg så sidder og snakker med en leder, som skal have sosu og siger, at altså, hvis de ikke kan sende en ansøgning, så gider jeg slet ikke høre fra dem. Hvor jeg tænker, hvorfor? Ja, ja, hvad skal du bruge den ansøgning fra for en sosu, som ikke en nyuddannet sosuassistent, som ikke nødvendigvis overhovedet har en computer, fordi alt de arbejder med er på mobil og tablet, de er ikke skriftlige, mange af dem er måske flersproget. Altså, hvorfor? Så vi skal hele tiden tænke på, hvorfor, hvad er det, jeg har brug for?
Ja.
Det er min holdning.
Ja.
Og så snakkede jeg med en virksomhed forleden dag, som netop altså også har været rigtig meget vækst, og som jo bare et eller andet sted beder om den her ansøgning, og CV'et sådan helt standard. Og så snakker jeg med ham, om der har den, og så siger han, jamen egentlig så kan jeg jo godt lide at stille de her tre spørgsmål efterfølgende. Så siger jeg, hvorfor egentlig ikke droppe ansøgningen, og så bare bede dem om at stille og svare på de her tre spørgsmål?
Ja.
I stedet for at få en ansøgning, for så får du noget, der er meget mere konkret.
Ja.
Og noget, du kan bruge.
Ja. Ja, fordi det er klart betyder også, hvis du skal ud og rekruttere, altså nyuddannet, specielt inden for IT, så er det jo ikke sikkert, at du nødvendigvis har muligheden for at berige et CV super meget.
Mm.
Altså i forhold til sådan arbejdsrelevans. Så er det jo nogle andre ting, altså du skal lige lægge vægt på måske.
Ja.
Men der vil det måske give mening at have ansøgning stadigvæk, sådan så at du rent faktisk kan. Det er jo den der, altså hvad er det, der gør, at du gerne vil have det her job? Mm. Altså der kan man jo lægge med det. Men det stiller jo også nogle andre krav til selve CV'et, hvis du fjerner ansøgningen. Altså der skal vel også være en eller anden form for altså målrettighed og en form for profiltekst, som beskriver noget omkring ens person.
Ja.
Og som Julie, hun faktisk også sagde, det der med, at CV'et er ofte noget, man sådan statisk, altså noget, man opdaterer en gang imellem, og noget, man sender med.
Mm.
Og den retter man ikke så meget i.
Nej.
Men som hun også sagde, det er, at jamen, altså, at en kandidat kan flydende tysk.
Ja.
Det er fuldstændig lige meget.
Mm.
Hvis det er, at jeg ikke skal bruge en kandidat, der skal kunne flydende tysk, så man fjerner de dele, som ikke er relevant at bemærke, og så fremhæver man de andre ting.
Ja.
Men jeg synes faktisk, det er lidt det der med processen der, fordi det der med at mindske barrieren mellem en kandidat, og så tør at kalde nogle flere til samtale, fordi jeg vil også våge påstå, at vi bliver overrasket, altså, hvis vi vælger at kalde nogle flere til, fordi det kan godt være, at de ikke lige er tør på faglighed.
Mm.
Men mange af dem vil måske matche på adfærd.
Ja.
Og så vi, altså igen, når du først kommer ind i en virksomhed, så ved vi godt, 3 til 6 måneder, så er man som leder meget klogere på, hvem er det rent faktisk, vi har rekrutteret ind.
Mm.
Fordi du vil altid, lige så vel du vil gøre det i ansøgning, du prøver at sælge dig selv bedst muligt.
Ja.
I en ansøgning, og det gør du jo også langt hen ad vejen, i selve jobannoncen.
Mm.
Så handler det om ikke at oversælge
tingene.
Hvis vi lige, den jeg lige nævnte omkring det her med muligheden for at kontakte, altså det er jo noget, som vi også kan se her på de her, at det er faktisk enormt vigtigt.
Mm.
Hvad er din oplevelse der? Når jeg kigger på dem, der er jo rigtig mange, der slet ikke har mulighed for det.
Mm.
Altså hvor de ikke giver muligheden for, at du kan ringe til nogen og stille nogle spørgsmål.
Ja.
Jeg mener jo, at det kan være et værktøj til at, ligesom at få flere i proces.
Mm.
Og så kan det godt være, at du bliver ringet op af nogle engelske recruiter, hvad ved jeg. Men at man tager sig tiden, og måske ikke tager den over på lederen, men det kan være en kulturbærer, en medarbejder, som man har citeret i et job, som er kontaktperson.
Ja.
Er det en god idé? Altså når du spørger IT, så er det jo. Men hvad oplever du sådan generelt set?
Altså at helt generelt, så skal der være, altså og jeg synes faktisk, at jeg skriver jobannoncer, altså det er meget sjældent, at der ikke er nogen, du kan kontakte.
Ja.
Men som du siger, man ser det jo bare, og det er en super dårlig idé, ikke at have nogen, du kan kontakte, fordi det er igen det her med at skabe sådan en afstandstagen, og du bliver nødt til at tænke, igen, vi bliver nødt til at tænke tingene lidt anderledes, og sige, okay, det er faktisk vigtigt for os at få den der dialog med kandidater. Måske kan vi overbevise nogen om at søge jobbet, måske kan vi også få den snak, og som gør, at okay, men det er ikke mig, jeg skal ikke søge det her lige nu. Men så er det jo super fedt, inden at vi spilder hinandens tid. Problemet er jo, og det er jo den, som alle ledere bringer på banen, og jeg er ude og undervise, og siger, ja, men det, så får jeg de der, som bare er blevet bedt af jobcentret om, at de skal ringe. Altså, og nogle gange så tænker jeg, ja, og hvad så? Altså, hvor mange får du af dem? Og hvis du har snakket med 3 af dem fra jobcentret, men du har haft en, som faktisk du fik overbevist om at søge, er det så ikke også rigtig godt? Eller som, hvad kan man sige, fik, ja, du havde en virkelig god dialog med. Altså, så det er bare mega vigtigt for kandidaterne at kunne komme i en dialog med virksomheden. Og jeg ved godt, at der er inden for nogle felter, hvor man bruger det mere, der er også inden for nogle, hvor man bruger det meget mindre. Eller at man kan komme ud og hilse på og få en undervisning.
Ja, det er også eller, altså,
Og der er vidt igen, jeg er enorm fortaler for, at det skal være individuelt. Jeg kunne bare så godt tænke mig, at vi ikke bare satte os selv på sådan en automatpilot, når vi skulle sætte den der proces i gang. Fordi alt er blevet så processuelt, så gør, at vi ikke tænker os om. Altså, fordi jeg har også siddet foran leder for to forskellige skoler, og de havde super gode argumenter for, hvorfor den ene sagde, at vi synes, det er mega fedt at få lærer ud. Den anden sagde, at vi har haft dårlige erfaringer på grund af det, at det... Jamen, og begge dele er jo egentlig lige meget værd. Men gør nu det, som I har succes med, eller som I synes virker godt. Mm. Altså, det, og igen, det er det der med, jeg tror, jeg vil fungere super dårligt i en stor virksomhed, hvor der skulle være meget ens regler for at tænke, for jeg kan godt forstå, at det kan være super svært at få de her ting til at leve i en rigtig stor koncern, hvor du ligesom skal have alt. Men vi har bare været igennem nogle år, eller rigtig mange år, fra den gang, hvor vi begyndte at have HR-systemer, og nu skulle alt komme igennem det, og du ved, alt blev ligesom proceslagt til, at vi simpelthen har lagt hjernen lidt i den proces.
Der skal jo ikke så meget til for at skille ud på mængden, når man kigger på annoncerne.
Nej, og det der eksempel, og du har fortalt mig det før, den der, du nævnte før, ikke?
Ja.
Og det er jo også vildt nok et eller andet sted, at du husker den sætning.
Jamen, det er så sindssygt.
Prøv at se, hvor lidt det er. Ja. Du kunne have en super dårlig annonce, hvor der var den sætning, og så den stadig har gjort et indtryk.
Ja.
Så det er også derfor, jeg er sådan lidt, gør nu bare et eller andet. Altså, jeg havde også jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor der stod sådan, at i stedet for at sige, du er den der har godt humør, så var der sådan en beskrivelse, you're the sort to make Mondays feel like Fridays. Mm. Altså, den kan jeg også bare huske. Mm. Jamen, det er jo skægt, ikke?
Jo, men det er jo de der små bitte ting, der skiller sig ud, der differentierer. Ja. Og det er det handler om.
Ja.
Det er jo det med at skille sig ud fra mængden.
Ja.
Og igen, altså, når man bruger annoncen ind, jamen, det er jo ikke altid det er os, der får æren af, at det er os, der har skaffet kandidaten, men altså, når du skal ud og rekruttere, så er annoncen bare isoleret sig, uanset hvor den er. Det er simpelthen afgørende.
Mm.
Og at man så tager tiden til at lave noget, der er ordentligt.
Ja.
Ikke bare generisk.
Og det er tiden.
Ja, og vi har jo for fanden, vi har masser af data på, både hvad folk kigger på. Vi kan jo se det her med, nu har vi jo spurgt ind omkring det her med karrieremål over de næste 5 år. Det, den ligger øverst, det er muligheden for at få en bedre arbejdsbalance. Når det er, at du skal have nogen til at sige deres job op, så er der, det kan godt være, at I kan tilbyde en højde, men der er et eller andet, der ikke fungerer der, hvor man er, som gør, at man rent faktisk har lyst til.
Ja.
Og få det fremhævet, både i annoncen og i selve rekrutteringsprocessen. Spørg ind til de her kandidater, du sidder over for, og sige, hvad er årsagen til, at du sidder her? Hvad er bare det, der fangede dig i stillingsopslaget, som gjorde, at du tænkte, det her, det er altså, det gad jeg godt.
Mm.
Så sikre, at man ikke har oversolgt jobbet. Og frem for alt tør at kalde nogle flere mennesker til samtale, fordi der er rigtig mange derude, og lige nu, altså lige om lidt, der er mange, der snakker omkring det her med teknologien og AI. Om 5 år, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at vi har brug for folk, der skal kunne programmere.
Mm. Altså,
der kommer bare systemer, der er stadig mange ting, men altså, jeg synes faktisk, det var Julie, der sagde det også meget fint, det der med, at hun er jo modstander af, at man bruger for meget AI i forhold til både jobannoncen, screeningsdelen, altså i sine systemer, fordi når du skal have mennesker til at søge, så skal du også have mennesker til at håndtere rekrutteringsprocessen. Ja. Og at man bruger folk som dig, altså, eller andre, eller specialister til at skrive virkelige tekster, som engagerer og som inddrager nogle mennesker. Kommunikation i selve annonceringsdelen, det er så afgørende.
Ja.
Vi har brugt en time.
Jeg synes, vi har været godt omkring.
Vi samarbejder jo i forhold til det her med annoncen. Og jeg har jo set eksempler på, hvad du kan.
Mm.
Med, nu har jeg sagt, det er en skrivemaskine. Det er, du skriver tekster, der får mig til, altså det popper billedet op.
Ja.
Og jeg nogle gange så undrer jeg mig over, at du rent faktisk skal skrive tekster, hvor du fjerner det her med, som du selv var inde omkring, det her med, hvad tilbyder virksomheden, for det glemmer du fuldstændig, du får bare lyst til at arbejde for dem.
Ja.
Og så bliver det andet bare sådan en biting. Det er selvfølgelig vigtigt, men det er mere jobbets indhold, du kommer at sælge. Så Anne, tusind tak, fordi du ville deltage.
Det var bare en fornøjelse.
Jeg er sikker på, at det her det kommer til at gøre en forskel for en masse rekrutterende ledere, og folk, der arbejder med HR, og måske også i forhold til kandidaten, hvad de lige skal tænke lidt over, ellers så lykker vi det ned i det igen.
Ja.
En anden episode.
Det er så sjovt.
Tak, Anne.
Ja, og lige både.
Tak. Tak fordi du lyttede med til podcasten om fremtidens arbejdsplads. Hvis du fandt vores samtale værdifuld, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du abonnerer på vores podcast. Ved at abonnere, så sikrer du nemlig, at du aldrig går glip af en episode, og altid er opdateret med de seneste indsigter og perspektiver, som kan være til stor gavn for dit job og din karriere. Indsigter, vi og vores gæster bringer spil i hver episode. Du er også velkommen til at dele podcasten med dine kolleger og dine venner, for sammen kan vi alle bidrage til at forme fremtidens arbejdsplads. Hvis du har spørgsmål, feedback eller emner, du gerne vil have os til at udforske, så tøv ikke med at kontakte mig. Du finder mine oplysninger i podcastens bio. Vi ses i den næste episode af Fremtidens Arbejdsplads. Og indtil da, så kig forbi til Jobbank, Danmarks største jobsite for IT-professionelle.